Realitete ekonomike.
Ekonomia në shumë dimensione. Përmes fakteve dhe ekspertëve, nga e hëna në të premten orat 13.
Realitete ekonomike.
Në Radio Eani 106.fm.
Ju përshëndesin nderuar dëgjues të Radio Eani, në këtë moment po dëgjoni rubrikën Realitete ekonomike këtu në valët 106.fm. Shoqata Pro Export Albania, përfaqësuese e kompanive fason të tekstileve dhe këpucëve, ripërsërit kërkesën për marrjen e masave nga institucionet shqiptare, pasi sektori po kalon një situatë shumë alarmante. Përfaqësuesit e prodhuesve fason, përmes një konference për mediat, kanë ngritur edhe njëherë alarmin për humbjet që kanë si pasojë rënjes së vlerës së euros dhe largimit të punonjësve. Sipas tyre, së pari kjo pasqyrohet me rënjen e eksporteve.
Këtu keni një pjesë të anëtarëve të kryesisë ose më mirë të themi, po ta llogarisim në peshën e punojësve që ato kanë, për llogaritën rreth 1500-1700 punonjës, pra sipërmarrës që kanë të punësuar mbi 1700 punonjës vetëm këtu brenda. Sektori manufakturi veshjeve të këpucës e përbër me mbi 75,000 të punësuar, tashmë në shumë muaj që janë bërë, po vuan një efekt shumë të rënd dhe bumerang që po i ndodh. Kjo në radhë parë është shkaku i kursit të këmbimit që kemi folur shumë herë bashkarisht, por patjetër është edhe nga mos të themi interesimi ose mos prekupimi nga ana e qeverisë, e cila e shikon në optikën makroekonomike, pra thuhet dhe mendohet që të dhënat merren çdo 3 mujor, kur ne dita ditës kemi një humbje në rreth 50 punojës në ditë që largohen nga sistemi punës në sektorin tonë. Dhe gjëja që ne kemi adresuar Ministrisë së Financave dhe Ministrit Mete, ajo çfarë që ne kemi adresuar patjetër dhe ministrive dhe institucionet të tjera përgjegjëse për mirëmbajtjen ose më mirë të themi për uljen në tavolinë të dialogut të përbashkët për të gjetur një zgjidhje këtyre problematikave që janë në fund të ditës janë të brendshme të ekonomisë shqiptare, nuk janë të ndikuara nga të themi efektet të jashtme jashtëvendit tonë.
Pavarësisht të shkresave të nisura tek organet kompetente, bizneset thonë se nuk ka patur reagim.
Situata e eksporteve nga muaj i mars 2023 ka pothuajse rënje dyshifrore çdo muaj. Dhe kjo vjen edhe për shkak të themi kryesor që është rënja pasi justifikuar ose më mirë të themi mbi çmimin e lekut. Patjetër indiferenca e Ministrisë së Financave, indiferenca Bankës së Shqipërisë të këtyre muajve dhe anashkalimi i problematikave dhe letrave të adresuara të shumta që ne kemi dërguar si Pro Export Albania, pra përfaqësuesi vetëm i këtij sektori, patjetër që rëngojnë edhe rëndojnë akoma më shumë dhe na bëjnë të mendojmë që sot jemi tashmë të gjendur të vetëm pas një konsultim, pas një tavolinë teknike dhe pa asnjë dritare ose më mirë të themi një dritë të ndesur në fund të tunelit. Patjetër që flitet shumë për klimën e biznesit, që është shumë rëndësishëm. Por klima biznesi në këtë moment që ne po flasim, për sektorin tonë manufaktur të veshjeve të këpucës, është një klimë biznesi shumë e rëndë, dhe kjo rëndesë vjen patjetër nga shkaqet përsërisë të brendshme të asaj që ne sapo e cituam. Ajo që fa ne kemi kërkuar, patjetër është marrja e mirëhershme ose më mirë të themi reagimi nga ana e Ministrisë së Financave. Letrave të dora adresuara nga ana jon që datojnë nga fillimi i shtatorit ku ne kemi çuar një analist të konkrete të bërë nga studiues dhe ekspert të mirëfillt ekonomik shqiptar, por edhe shqiptar që jetojnë në vende të huaja që na kanë ndihmuar për të bërë një analizë të tillë, ku kemi gjetur ose më mirë të themi kemi adresuar kush janë shkaqet, por nga ana tjetër kemi dhënë mendimin ton kush mund të jenë zgjidhjet për sektorin ton.
Si taksa pagues të rregullt, përfaqësues të bizneseve të manufakturës thonë se kërkojnë të paktën dialog për të kaluar më pas tek zgjidhja e problemit.
E dyta, patjetër është vazhdimi i dialogut, sepse ky dialog tashmë që në muajin prill, maj ka ndaluar për një arsye, për një tjetër. Biznesi është shumë dinamik dhe si e tillë nuk mund presi që makina e rëndë dhe burokratike e institucioneve të vazhdoj me këtë ritëm pothuajse që qëndron në një vend dhe nuk po lëviz në asnjë mënyrë. Dhe patjetër, pika më kryesore që mund ta bëj këtë sektor të konkurrueshëm, sepse po humbasim konkurrueshmërinë në krahasim me vendet e tjera ballkanike. E bën paketa manufaktur, e cila është mbi 3 vite në tavolinat dhe në sirtaret e Ministrisë së Financave dhe institucioneve të tjera, por përsëris nuk ka asnjë reagimi dhe nuk ka asnjë vendosmërie ose mund të themi dëshire politike dhe jo vetëm për ta aplikuar. Nuk po kërkojmë limosh, nuk po kërkojmë asgjë më shumë se ajo çfarë na takon, si taksa paguës të këtij vendi, si sipërmarrës që punsojnë përsëris mbi 75,000 njerëz dhe që zë mbi 40% të gjithë eksporteve medie në Albania.
Ky sektor ka një anë pozitive shumë të rëndësishme, që nuk e ka çdo biznes, pasi punëson kategorinë më pak të shkolluar, që nuk gjejnë dot punë në industri të tjera dhe kryesorja shtrihet në zona të thella rurale.
Përsëris, nuk po kërkojmë limosh, por edhe nuk po pretendojmë gjëra të pabëshme, por në tjetër kohë, patjetër që dialogu konstruktiv do mund të të çojë në një zgjidhje të këtij ngërçi dhe të shpëtojë këtë vend pune, sepse në të kundërt për te mbylljes së bizneseve do të kemi më të rëndë impaktin social që do ketë mbyllja e bizneseve tona. Impakti social do thotë që ne jemi shtrirë në të gjithë Republikën e Shqipërisë, në zona rurale ku nuk ka një zhvillim tjetër ekonomik përveç se sektorit ton, dhe si përfundim këto njerëz, pyetja që lind është çfarë do bëhet me këto njerëz. Kur formimin profesional, të gjithë trajnimin dhe të gjithë rritjen e tyre profesionale e kanë bërë fal bizneseve tona dhe pas një ndim nga në institucioneve përkatëse për t'i formuar këto njerëz.
Shtrëntimi i kostove i ka detyruar bizneset shqiptare të sektorit që të kërkojnë rritje të çmimeve, të cilat në shumicën e rasteve nuk janë pranuar nga klientët europian që u janë drejtuar vendeve të tjera ballkanike, si Maqedonia e Veriut, Serbia, Bosnjë ose vendeve të Afrikës, Tunizi, Marok dhe Egjipt. Të nderuar dëgjues, këtu kemi ardhur në fund të rubrikës Realitete Ekonomike. Bashkë dëgjohemi sërish në emisionin e radhës.
Realitete Ekonomike.
U sintonuat në 106 FM? Është Radio Ejani.